Rade, rade. Na ką ateina krikščioniškos šventės, taip pat ir pagoniškos šventės, taip, saulėgrįža, kada diena yra trumpiausia, naktis yra ilgiausia ir tai papuls, man atrodo, 21 gruodžio, nuo tos dienos diena pradės ilgėti. Grįžta saulė ir tas Jėzaus gimimas irgi neaišku, kaip čia buvo, kada jisai buvo, bet ko gero tai yra ant pagoniškų dienų, kaip sakyt, užvilkta šventė, kad Jėzus gimė, saulė grįžo. Kaip bebūtų, net jeigu tai yra ir ne ta diena, bet kadangi tai yra susitarimas, visų Jėzus Kristus apsireiškė, tai visi medituoja, krikščionis ir katalikai tiksliau, ir susikuria gerą energiją žemėje. Va, ir tą progą, tą temą, ne tai, kad tą temą, bet norėjau pakalbėti vieną temą apie ryštą dvasiniam gyvenime ir kažkaip po ilgo laiko vėl užtikau medžiagą apie Šventą Tono kalną prie Graikijos, kuris yra Graikijos dalis, bet turi tokią kaip autonomiškas yra ir jo realiai nevaldo Graikijos valdžia, neturi tokia kaip savivalda. Ir ten daugiau kaip 1000 metų gyvena vyrai vienuoliai ir nei viena moteris ten nebuvo patekus. Nu va toksai atsiskyrėlių kalnas ir va aš praktiškai visi yra sanjasio lygio ten gyvenantis asmenybės. Ir kai aš aptikau tą medžiagą, toksai atėjo ta tema, noras pakalbėti apie ryštą dvasiniam gyvenime ir kartu tai susisieja dabar ir su ateinančiom šventėm, nes įrašas daromas va prieš pat kalėdas. Taip kaip ir viskas susipina į vieną krūvą. Ir įvairi medžiaga yra duodama apie tą Atono vienuolyno sadaną, dienotvarkę. Bet faktas tame, kad dienotvarkė yra tikrai labai intensyvi. Ir, pavyzdžiui, jie rašo, kad yra šventės, metinės šventės, ir jų išpuola apie 50. Tai yra daug. Ir per tą šventės 15 valandų maldos. Mišios vyksta 15 valandų. Be perstojimo malda vyksta. Prasideda 8 vakaro, baigiasi ryte 11. Na tai pabandykim šitą įsivaizduoti dalyką. 15 valandų, aišku, jie gieda, skaito šventus tekstus, bet 15 valandų. Ir valgis. Taip. Valgis yra 2 kartus tik per dieną, ryte ir per pietus. Vėlgi yra įdomus dalykas. Tai nėra taip paprasta. Taip, 2 kartus valgyt. Bet pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį yra tik tais 1 kartą per dieną. Tai praktiškai pusę savaitės tu valgai tik kartą per dieną. yra griežtai vegetariškas, nėra mėsos, o žuvis pateikiama tik per pagrindinės šventės. Tai aišku, nebus griežtai vegetarinis, bet tai jau yra lyginant su krikščionių pasauliu, tai yra labai labai didelė pažanga. Ir aišku, tai liudija, kad Jėzus buvo vegetaras, tai faktas. Nes vat, pas juos išlikę yra ir vieni miega mažai, iki 4 valandas, kiti 6 valandas, kiti rašo ir 8 valandas gauna miegot. Bet taip jau griežtai, tai vat, ta diena suskirstyta į 3 aštuonetas. 8 valandas meldžiasi, 8 valandas dirba ir 8 valandas ilsisi. Nu, taip į tą polisę, aišku, įeis ir valgys. Bet tai nėra visur. Bet net jeigu ir taip paimtos 3 aštuonetukus tokia sadana, tai yra iš tikrųjų šventas gyvenimas, nes jie, aišku, turi išsilaikyti. Jie patys augina maistą, aišku, ekologišką visiškai maistą, kažkas tai daro meno dirbinius parduoda, kažkas tai kažkokius suvenyrus daro, kažkas maistą augina. Jie patys išsilaiko. Bet va tas, va ta, jų sadana kasdieninė, ir tai, kaip pasakyti, šimtais metų einant, jinai yra verta pagarbos. Ir jau vien tai, kad jie čia persikėlė, praktiškai neturi jokio bendravimo, net ir paprasto bendravimo su priešinga lytim. Tai yra absoliuti vienatvė, ta prasme. Ir jie, kaip sako, mūsų saloje yra tik viena moteris, tai yra šventoji mergelė Marija. Viskas. Ir mes ją garbinam. Visos kitos atitraukia mūsų dėmesį, gali atitraukti dėmesį. Va. Tai gėdojimas iš tikrųjų yra labai užkrečiantis. Aišku, ten jaučiasi tokia išvarija. Išvarė, ta prasme, tokia Dievo didybė. Dievo didybė. Bet jaučiasi taip pat ir labai labai karštas noras siekti Jėzaus ir Marijos malonės. Ir jie va tą maldelę viešpatie Jėzau Kristaus, pasigailėk manęs ar būk man maloningas, jie siekia, kad jinai vibruotų jų lūpose visą parą. Ir tada, kai jie dirba va, tas 8 valandas, jie kartoja tą maldelę arba kažkokią kitą maldelę. Tai nėra tas darbas, kada tu atsijungi visiškai. Ne, jie tuo metu irgi stengiasi išbūti maldoje. Reikia dar paminėti vieną dalyką, kurio neturi vienuoliai ir ko gero tik jie vieninteliai. Tai yra tai, kad jie neturi televizorių, nesinaudoja televizoriais, radijom ir šitais laikraščiais. Tai yra aišku, vis dėlto telefoniukus skaitau, kad leidžia turėti mobilius. Aišku, kiek jie ten laiko turi jais naudotis, neaišku, bet yra leidžiama. Bet jie rašo, kad saulės energija kaupia, nu, pas juos elektra neteina, jie išgyvena dėka saulės energijos ir, nu, kaupiamos akumuliatoriuose elektros. Pagrinde rašo, kad 3 valandą keliasi ir prasideda ilgos pamaldos. Be abejo, ten yra apie 20 vienuolynų. Va, ir rašo, kad tik 2000 vienuolių ten gyvena iš viso pasaulio. Į dieną įleidžiami apie 200 žmonių apsilankyti. Bet aišku, prieš įleidžiant jos tiek biškį apžvelgė. Tai yra ortodoksai, taip, ortodoksai, bet tai yra rinktinės asmenybės ir tokį gyvenimą jie praktiškai niekad nepalieka to kalno, netgi savo giminaičių laidotuvės retai kada vyksta arba iš vis nevyksta. Praktiškai tai yra juslėm, tai yra kapiecas, kaip sakyti, ir protai. Į tokį vienuolyną, į tokią vietą gali eiti tik tie, kurie turi nepaprastą prisirišimą ir skonį ir malonę gavę iš Jėzaus ir Marijos. Nepaprastą. Minusas jų, kad aišku, jie vartoja vyną iš vynuogių, kurį patys gaminasi. Tai čia yra minusas, bet tebūnie tas vynas, kai tiek daug tų praktikų. Aišku, patys spaudžia aliejų alyvuogių, patys augina alyvuoges ir duoną kepa ir taip toliau. Galima įsivaizduoti, kokios ten kokybės maistas ten tam saloje ant kalno, apsupto vandenim. Bet prie ko aš lenkiu, kad tu keltumės kiekvieną dieną į trečią ryto ir kad tu ten valgytum po porą kartų per dieną maistą ir kad melstumeisi minimum 8 valandas, skaitytum ten, dirbtum. Neturėtum jokio bendravimo su moterimi ir jokių vaikų neturėtum savo, kas yra didelis laimės šaltinis. Praktiškai jokios socializacijos, išeiti į miestą, pasilabinti, pasišnekėti su draugais, susitikti kažkur nueiti kavinę ar barą pasėdėti, ar ten prie upės, ar prie ežero, ar pakeliauti į kokią kitą šalį su kemperiu, ar į kalnus pakopinėti. Nu viską, ką žmonės, ar ne, ar kokia institutas, universitetas ir visa tai, ką žmonės turi, visą savo socialinį, profesinį gyvenimą, viskas yra atidėta. Tai dabar klausimas, tema išeina apie tą, kodėl tokia žmonių grupė egzistuoja. Juk yra milijonai tų ortodoksų, bet tik 2000 ten patekę, tokie jau, kaip sakyt, minimum senesio lygio asmenybės. Kodėl jie tenais? Ir kaip jie gali tą praktikuoti? Iš kur tiek ryžto? Tai va, yra dvi temos tokios kyla, žinai, apie kurias aš mąsčiau. Kaip jie sugebėjo natūraliai, nes kai juos kalbini, tai tokie vaikiški veidai matosi. Nes kadangi skaistos laikos, tai jeigu skaistos laikais, tai veidas atsiranda toks nekaltas vaiko veidas. Bet ne naivaus, bet išmintingas nekaltas veidas. Toks nesuteptas šviesa eina. Tad klausimas, kaip jie sugebėjo ten atsidurt? Kaip jie sugebėjo atmesti jūsų nepasitenkinimą ir kaip jie sugeba tai išlaikyti dešimtmečių bėgyje. Nes vieną dalyką yra lengviau padaryti tarsi atmesti. Tai čia mes visi galime, ne, pasakyti, visio išeinu į mišką, ne. Ten savaitę pasėdėsi, grįši, nu, kitas net į dienos nepasėdės. Baigsis telefonas, išsikraus, sakys, reikia eiti namo. Reikia pasikrauti telefoną, man kažkas į žinutės parašė. Arba gal kažkas man skambins, žinai. Va, tai tu vienas dalykas yra išeit, kitas dalykas yra išbūt. Ir trečias dalykas yra išbūt laimingam. Vienas dalykas yra atsižadėt, kitas dalykas yra išlaikyti atsižadėjimą. Ir išlaikyti praktiką metų metais iki pat gyvenimo galo ir dar būtume laimingam. Met apie ką mes šnekam. Bhagavad Gitoj parašyta apie tą ryžtą. Daug yra parašyta. Ai, tai pirmą pakalbėkim, kaip yra tampama va tokiu. Tampama yra iš tikrųjų, vienas faktorius, kuris labai yra svarbus, čia vat mes pakalbėsime bendrai, nes aš tiesiog per tą vat Atono kalno vienuolius aš išėjau į tas temas ir plus dar supuolė su kalėdom. Saulėgrįža, tai viskas kaip susijungia. Mes tą pamatysim visam pasauliu, kokia bebūtų religija, žmonėm, kuriem daknėse šitas jūslinis pasitenkinimas nusivilia, nusivylimas. Nusivylimas. Jie vat, pradeda ieškoti kažko, nes mes kaip ir kalbėjom, jeigu tu nori kažko tai pasiekti, pirmiausia, tu turi nusivilti esamą padėtim. Kitu atveju tu neturėsi varomosios jėgos. Pavyzdžiui, žmogus nori užkniso jam gyventi neturtingam ir jisai nori tapti turtingu. Ir pas jį prasideda veiksmas, pas jį atsiranda ugnis, pas jį, kaip sakyt, variklis pradeda dirbti, stūmokliai. Judėti, taip, variklis. Yra nusivylimas, tiesiog nu, užkniso, vat, neturėti pinigų. Arba kažkam užkniso būti pastoviai sirgt. Tai kaip tik sezonas, taip vat jis suserga. Nu ir vat metai iššūkiai. Nu viso, einu dabar maudytis į keketės, pasiema kirvius ten, supranti, kapsta, tas ledus kapoja, lenda, ten pirtis prasideda, jogos, pilatesai, kvėpavimai. Bėgiojimai ryte, Tursunovo praktikos, dar kažkas tai beleką, kas sugalvosi, žinai, kas dabar čia visa paletė yra. Ir pasninkai, detoksikacijas, detoksai, kaip jie sako, sveikuolių stovyklas, mankštas, nu kas tik tais dabar, ko tik nebėra. Žmogus viskas, sako, užknis, atsibodo, nusivyliau esamą savo kūno padėtį. Tai kažkam su santykiais. Pastoviai kažkokios blevyzgos, kažkoks tai tampimasis, kažkokie toksiški santykiai, kažkai irgi vat, nusivilia ir pradeda dirbti su savim ir dirbti santykius. Kažkam išvaizda užknisa, nu sako, va, apaugęs tais riebalais, nutukau, vos paeina tas senas, reikia taisyti savo figūrą. Kažkam tai, kažkas nusivilia savo darbu, kurį dirba ir nemyli. Ir sako, viskas, aš turiu rasti savo pašaukimą. Nes atsibodo taip gyventi, atsibodo dirbti darbą vien tik dėl pinigų, nejaučiant jam jokios meilės tam darbui. Aš vat, viso, pradėsiu mokintis tai, ką aš noriu, tai, kas mano svajonės, pjauna į viską, užsirašo kokius kursus, pradeda po darbo valandų studijuoti. Kvalifikaciją kelti ir perina galų gale po to į savo tą sferą. Arba kažkam sako, užkniso man tam daugiaaukštyje, tam inkilėlėje gyventi kažkokie kambariai. Noriu savo namo, viso. Nu ir jisai pradeda, reiškia, po darbo šeštadienį, sekmadienį daro, vat kaip mačiau žmonės, šiaudinius namus pasistato, tiesiog kemša tos šiaudus, rankom teplioja, moliuoja. Darosi kažkaip tos pamatus, ten karkasą pakviečia karkasistus padaryti, kažkaip lipdo, daro ir padaro. Kažkam užknisa būti vienam, viskas, sako, reikia man eiti šeimą, užknisa, nebepatenkinta mano ta padėtis, nesitenkinta tokia padėtim. Tai va, pirmiausia yra nepasitenkinimas padėtim, ar tai būtų tavo finansinė padėtis, ar tai būtų tavo sveikata, ar tai būtų tavo išvaizda, ar tai būtų tavo profesija, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų tavo gyvenimo būdas, ar namo neturėjimas, mašinos. Nesvarbu, tave turi užknist, tu turi nusivilt. Kitu atveju tu nepadarysi žingsnio. Tai va tie žmonės, kurie išeina į aktyvią praktiką, jie tiesiog kažkokiu tai būdu per daug gyvenimų yra surinkę patirtį ir jau jos nebeužpildo. Nes yra žmonių, kurie ateina į vienuolystę labai turtingų buvusių žmonių, kurie turėjo viską. Aš vieną tokį pažinau, dalinausi, kur Radakundai sutikau iš labai labai turtingos šeimos. Be galo turtingos. Ultra turtingos. Bet jie ateina. Kiti ateina iš vidutinio, kaip sakyt, statuso, kiti ateina iš biednystės buvę. Bet visokių yra. Vieni ateina ir išsilavinimą pasiekė, ir grožį turėjo, ir pasiūlymų jiems buvo, žinai. iš moterų, bet ateina. Tai lygiai taip pat ir moteris. Čia aš nekalbu tik apie vyrus, nes yra ir moterų vienuolinė. Ir čia plamai ne tik apie vienuolišnį, apie patį principą, kada įvyksta tas vat, noras rimtai praktikuoti. Tai būtų nusivylimas. Bet tas nusivylimas, jis tu jo negali pagreitinti, vat kam yra reikalas. Ir visi, kas bando pagreitinti, po to, kaip spiruoklė atšoka. Tu turi valgyti tą žolę, kol pasakysi, nu, bujoptararai, nu, čia užkniso tą žolę valgyti. Nu, tas pats, kaip Prabhupada sako, kramtyta po perkramtyta, vat kaip būna. Eini Indijoje, gatvėje yra išmestos tos cukranendrius stiebai. Išmesti jau, jie išspausti ten 10 kartų, spausti, perspausti, jau iš jų nebėga jokios sultis. Vis tiek karvė ateina, dar jos valgo, kramto, ten kažkokį mililitrą gal išspaudžia to saldumo. Kramto, tai vat kaip kramtyta, tai vat primena. Tai mes tos kaip karvės ateinam, ten dar bandom, kramtom ten. Kaip ta kramtoškė, kramtai, jau nėra skonio, bet va dėl kramtimas dėl kramtimo, ten dar kažkoks tai šešėlis skonio. Tai va, kai žmogus daina va tokią stadiją ir jis visko pabando ir jam neužsipildo ir sako, viskas, reikia kažkur tai laimės ieškoti kitur. Ir ten bandžiau, ir su moterim bandžiau, ir su vyru, ir su vaikais, ir su skaniu maistu, ir su valdžia, ir su šlove, ir su įtaka, ir su pinigais, nu, sokiom energijom Krišnos bandžiau, bet viskas tarsi gerai, bet vis tiek alkis. Tai va, kai ta stadija ateina, tada žmogus sako, viskas, man reikia mažinti tą tenkinimąsi va šitom išoriniam energijom ir didinti, investuoti į dvasinę praktiką ir ten ieškoti laimės. Jisai pabando, jam aišku ateina ta laimė gilesnė ir jisai supranta, į kurią kryptį eiti jam. Ir nesvarbu, tai gali būti žmogus šeimoje, gali būti ne šeimoje, visiškai nesvarbu. Tiesiog žmogus pradeda didinti praktiką. Pasiatsiranda ryštas, dritya. Sanskritu. Bhagavad Gitoje 6.24 apie ryštą kalbą. Saniščiajena joktavio, jogo nirvina čitasa, sankalpa prabhavan kamams, tiek tva sarvan ašeišata, manasai vendrija gramam, vinijam jasamantata. Taip. Čia yra sakoma, Bhagavad Gitoj, Krišna sako, reikia ryštingai su tikėjimu atsidėti jogos praktikai ir neiškrypti iš pasirinkto kelio. Būtina atmesti visus be išimties materialius truškimus gimusius iš noro tenkintis ir protų visapusiškai valdyti jūslės. Na, čia, kaip sakyti, jau tiem jogam vienuoliam taikoma, bet pats principas yra toksai. Ir yra paaiškinama, kas yra ryštas. Prabhupada komentarė. Dėl ryšto tai pamokančių pavyzdžių gali būti žvirblis, kurio kiaušinėlius nusinešė vandenino bangos. Jis padėjo kiaušinėlius ant vandenino kranto, bet plačio vandenino bangos juos pasiglemžė. Žvirblis labai nuliūdo ir paprašė vandenino grąžinti kiaušinėlius. Vandeninas abejingai tylėjo. Tuomet paukštelis nusprendė lygi dugno išgerti vandenyną. Mažus parnelius puolė lesti vandenino, visi aplinko juokėsi iš jo ryšto, siekiant neįmanomo tikslo. Galų gale žinia apie paukštelio pastangas pasiekė milžinišką paukštį garudą. Viešpatės Višnu nešėja. Gailestis užlėjo garudo širdį, jis atskubėjo pas savo mažąją seserį. Sužavėtas paukštelio ryšto, garuda pažadėjo padėti. Jis pareikalavo, kad vandenynas tuččiau gražintų kiaušinėlius, antraip grasino pats pabaigsęs darbą, kurį pradėjo žvirblis. Vandenynas pabūgo ir sugražino kiaušinėlius. Taip garudas malonė, žvirblis vėl atgavo gyvenimo džiaugsmą. Na, čia toks mistinis pavyzdys, aišku, garuda yra mistinis paukštis, kuris nešioja patį dievą. Tai jis turi labai daug mistinių galių ir toks paukštis gali tikrai didelį vandens kiekį susiurbti. Bet vat, pats principas, kada tu tiek esi pasiryžęs, kad atrodo yra darbas neįmanomas, bet vis tiek nori tai padaryti. Yra baisinė motivacija. Taip ir čia, žmogus turi būti tiek atsikramtęs ir atsivalgęs toks kramtoškės gyvenimiškos kramtoškės, kad jisai, su visa jėga metasi ir aišku, jisai gauna iškart rezultatus, kaip tas ir žvirbliukas gavo. Ir labai labai matosi tas skirtumas, kada ateina praktikuoti jaunas žmogus, tiesiog biologiškai jaunas žmogus dažniausiai. Ir kada ateina pagyvenęs žmogus praktikuoti. Pagyvenęs žmonės, kurie jau yra atsitenkinę, daug atsirealizavę, jie žymiai rimčiau praktikuoja. Ir rimtesnė ta gilesnė praktika. Jauni žmonės sunkiau, nes jie turi mažiau laiko, nes yra kiti etapai. Tai yra vaikų auginimas, namų statymas, karjeros darymas, pinigų kaupimas, po to anūkai. Ir visos tos stadijos yra labai labai gyvybiškai svarbios. Žmogus, jeigu jisai šalia eidamas per tas stadijas praktikuoja, jis vis tiek surenka patirtį reikiamą, kad į senesnį amžių pasitsiranda ryžtas, labai labai stiprus ryžtas. Jis tiesiog realizuoja. Jeigu žmogus šalia nepraktikuoja, jisai gali išlikti iliuzijų iki pat gyvenimo galo. Taip, jisai svaigs apie moteris, apie vyrus, neturės ką veikti būdamas vienas, pas jį net 5 minučių maldos nesinorės, skonio nebus ar šventraščiams, tiesiog, blaškysis, ieškos dar to juslinio pasitenkinimo išorėj. Tai nueisiu į koncertą, tai nueisiu į teatrą, tai nuvažiuosiu į ekskursiją, tai susitiksiu su draugais, tai nueisiu į baseiną, tai ten, bet vis tiek vidus jau ieško santykio gilaus. O dažniausiai jau būna aplinkiniai ir vieni ligoti, kiti numirė ir žmogus patiria begalinę vienatvę. Nes yra, kad senatvė ir yra tas laikas, kada tu turi praktiškai didžiąją laiko dalį jau praleisti savo ryšyje su kosmosu, su Dievu, jeigu tu jį mezgėjai. Ir va senatvė ir yra tas didysis ryžtas standartiškai. Į senesnį amžių ar į brandųjį amžių, gali ir nuo 50-iesis prasidėti, sakykime, kaip pavyzdys, ar nuo 55, ar nuo 60, kada yra ryžtas eina, va tai praktikai, nes žmogus viskas atšipinėjo, jis sąžiningai pačiupinėjo ir jis sąžiningai gali to atsisakyti, sąžiningai. Ne taip kaip beždžionė nuoga, bet seksu užsiiminėja kas 10 minučių. Tipo, jinai išoriškai atsižadėjusi, bet žmonų pilna, vaikų pilna, pati nesuskaičiuoja. Tai čia toksai beždžionės tipo atsižadėjimas nepraeis. Pas jį atsiranda natūralus ryžtas, vat. Pas kažką atsiranda jaunystėje natūralus ryžtas, jeigu jis tą ryžtą jau užaugino praeituose gyvenimuose. Bet ryžtas yra ryžtas, jisai nėra nei palei lytį, nei palei amžių. Jis tiesiog turi ateiti, vat, natūraliai. Tada pas žmogų atsiranda ryžtas. Iš to, kad jisai nebepatenkintas savo esamą padėtimi, jisai negauna tai, ko nori ir jisai pagilina praktiką. Ir pas tuos, kurios ryžtas yra labai didelis, vat, jie patenka į va tokias vietas, kur jeigu jie jaučia, kad jų toks gyvenimo būdas yra jiem, jie įstoja į vienuolyną. Jeigu jaučia, kad ne jiem, jie gali šeimoje gyventi, bet pamokslauja, rimtai užsiema, bet daugumas, noriu pasakyti, nepasiekia to ryžto. Net ir daugumas, nu kaip pasakyti, ne tai, kad daugumas, bet nu mažai kas pasiekia tokį ryžtą. Kad va taip va paimt, užauginus vaikus pradėti užsiimti pamokslavimu arba pakelt ratus arba važiuot per šventas vietas, mažai kas iš vaišnavų šeimų tai pasiekia. Yra ryžtas mažesnis pasiekimas, praktika padidėja, bet jis nėra didelis. Didelį ryžtą pasiekti yra iš tikrųjų turėjai per visą gyvenimą rimtai praktikuoti, rimtai padirbėti. Tai va, tai pirmiausia, kokia jėga yra stumia atsižadėti, yra nusivylimas, jisnių pasitenkinimu. Ir po to automatiškai su tokiu ryžtu. Ryžtas, supraskime, yra energija. Ir ta pati energija, jinai gali būti nukreipta į juslinį pasitenkinimą. Ir ta pati energija gali būti nukreipta į savęs tobulinimą. Tai yra žmogaus vidinė energija. Ir va Bhagavad Gitoj rašo, kad ryžtas, kuris nukreiptas į jūsų nepasitenkinimą, yra aistros kūnas, o ryžtas, kuris nukreiptas į ryšio su Dievo mezgimą, yra dorybės kūnas. Na, tai yra ryžtas. Taip pat ta energija, ne kaip sakyt, kai tu sumažini savo natūraliai norai atkrenta, planai atkrenta, tau atsiranda daugiau laiko, daugiau energijos ir tu visą tą energiją sudedi į ryžtą. Bet labai įdomu dar vienas dalykas, kad tu gali atsižadėti ryžtingai šokti į tą praktiką, bet po to ateina kitas dalykas, kaip išlaikyti ilgą laiką tą ryžtą. Dėl to dadedamas toks dalykas, kad reikia kantrybės. Kantrybės. Va. Ryžtingai su tikėjimu atsidėti praktikai. Ir šitas Rupa Gosvami su Padešam ir tai pamokymo nektarė kalba apie kantrybę. Va, kada yra ryžtas kažką daryti. O toj padarysim toj čia, bet po to tu matai, kad ne viskas taip gerai klojasi, tau sukyla troškimai, tau prasideda valymasis. Nėra taip, kad tau visi būtų troškimai užmygę. Tavo tas metimasis į praktiką yra ne dėl to, kad troškimai visi nurimo. Ne, jie tiesiog aprimo truputėlį. Bet jie dar liko. Daugumas jų liko. Ir visi prisirišimai, jie irgi liko. Reiškia ir prisirišimai prie priešingos lyties, prie pinigų, prie šlovės, prie valdžios, prie drabužių, prie maisto. Jie yra. Tiesiog tu nebegauni iš jų tiek malonumo, kiek norėtum, bet jie yra. Ir jie yra, kaip pasakyti, kai tu dvasinę praktiką paturbini, jie irgi sukyla. Nes tu negali dar gauti tiek skonio pradžioj, kad juos nukonkuruot. Pas tavi yra ryžtas, tu pradedi eiti stipriau dvasiniu keliu, bet tu dar neturi tokio lygio skonio, kad tu nukonkuruotum skonį moteriai, skonį vyrui, skonį maistui, skonį miegui, skonį kažkokiai valdžiai, norui pripažinimą gauti šlovę, valdžią, skonį pinigams, skonį. Ne, tu tik pradedi, nu kaip ne tik, nes kadangi jau praktikavęs buvai, bet tu rimčiau pradedi. Tik su jais dirbti. Ir ilgą laiką tu gali neturėti tokio galingo skonio, kad tu vat, paimtum kaip knygos puslapį ir užverstum. Ir vat prasideda kova, ir vat tie Atono vienuoliai, jie vat šneka apie tas vidinės kovas, ypatingai kai jie atsiskiria kalnuose į maldai, sako, kokios pagundos galingos eina, dievulėliau tu mano, didžiausios pagundos eina, kurių mes negalim net įsivaizduoti. Nes kas yra įdomu, kol žmogus iš tikrųjų nemeta iššūkio tiem noram, tol jis nesupranta, kokie demonai jo viduje gyvena. Jis nesupranta, va aš kai duodu pavyzdį, jeigu tu nori, sakykim, galingiausias noras, tai yra noras mylėti ir būti mylimam ir jisai susijęs su priešinga lytim. Va, jeigu tu nori pasižiūrėti, kiek tu esi prisirišęs prie priešingos lyties, apribok arba nutrauk va, tos bendravimus arba seksualinį gyvenimą, tu iškart pradėsi jaust, kas pas tave gyvena. Ir įsivaizduokim, jeigu žmogus visiškai priboja arba nebendrauja su priešinga lytim, o pas jį tai norai yra, jie juk yra neištrauktas tas geismas. Taip, jisai jau nebepasitenkina iš to, dėl to jisai stojo rimtai į praktiką, bet jisai dar to ir neatmetė. Jis dar neturi tokio skonio, kad nukonkuruoti tą geismą, tą aistrą, ne? Ir tada jį užpuola, vat, kai tie šventieji tėvai rašo tos velnio pagundos, žinai. sakyti, geismas užpuola. Arba godumas gali užpulti. Va, tu pabandyk va, gyventi taip, va, kaip jie duoda įžadą. Skaista, neturtas ir paklusnumas. Antras yra neturtas, tai yra iššūkis lobhai, godumui. Pastoviai kuklios sąlygos, pastoviai kuklios sąlygos. Ta pati medinė kėdė palūžusi, stalas, knygos, lovytė. Jokių nenusipirksi gerų drabužių, nes tie patys drabužiai. Čia ne tik pasinolis, ir pasirimta sadaka. Jisai neišlaidauja drabužiam, daiktam, kažkokiam ten mašinom, kompam, mobiliakam, ten nekeitalioja. Žinai. Tiesiog labai pribotai gyvena. Lobha sukyla. Norėčiau to, nu, telefono nekeičiau daug metų, nu, gal kokį geresnį dhoti, geresnį sarį. Nu, va, čia gal kokie kažkokie tai jau gal baldos pasikeisti, žinai. Arba, va, neturiu mašinos, reikia mašinos, reikia labai geros, paprastos, ne. Nu, daug gali sukilti, o tu, sakykime, kukliai gyveni. Arba kompiuterio, arba tenais kokių kelionių, ar kokio maisto prabangesnio. Va, loba, godumas. Godumas ir maistas susijęs. Pačiapsėt skaniai, noris kiekviena. Tai įvyksta kova, įvyksta kurukšėtra ir kaip tu gali ryštingai eiti, tu eini per tas varnalėšas ir tau jos kabinasi drabužius, įplėšasi viskas, arba joda. Tai va vienas dalykas yra atsižadėti ir pasakyti, dabar aš rimčiau praktikuosiu, aha, Maja sako, rimčiau praktikuosiu, toj mes pažiūrėsim, kaip tu nori, kiek pas tave to ryšto yra. Jinai ir tokia pagunda, ir tokia pagunda, ir tokia, o jeigu tu rimčiau praktikuoji, be abejo, skaista yra būtina, jeigu tu skaistos nesilaikai, apie rimtą praktiką nėra nei kalbos. Aš jokiais būdais nenoriu užmesti, pagreitinti kažkam kažką, bet taip yra. Jeigu žmogus, tai visos religijos tai sako, jeigu tu skaistos nesilaikai, praktiškai nėra rimtos, nu, nepažengsi rimtai dvasiniam kelyje. Tu tiesiog tarmozinsis, nu, kaip įklimpėsi tą tešlyną, tu turi vis tiek mažinti, turi mažėti ir tai tik skaistos, tada tu tikrai pajausi greitį, nu, tikrai pajausi. Iki tol tu ruošiesi. Nu, mes čia kalbam apie rimtą praktiką, taip, ir kada žmogus va taip užpuolama, ir geismas užpuola, ir godumas, ir pavydas gali užpulti, ir visokios baimės, iliuzijos, nu, tu meti karą, tai tu pradžio nesupranti, su kuo tu reikalų turi, tau atrodo, kad viso to nėra, bet kai tu tikrai, va, kaip sakau, nuo savęs atriboji, tu pamatai, kiek pas tave yra to noro didelio. Ta pat maistas. O to aš sako, čia galiu bet kokį maistą. Gerai, pasėdėk ant košių mėnesį, du mėnesis. Papasninkauk, pavalgyk bent du kartus į dieną. Ne tris, o du. Iškart pamatysi. Papasninkauk sausai, iškart pamatysi, kokio lygio prisirišimas yra prie maisto. Po to prie pripažinimo, prie šlovės. O tave pakritikuos kažkas, pažiūrėk, kaip tu jausies, kaip tu elgsies. Tai tau daug situacijų viešpats siunčia, įrodo ir tas, ir tas, ir tas, ir va išlaikyti tą ryštą dvasiniam kelyje. Į kokių žaidimų prisidarai, skonis dingsta, o reikia jau savo prisižadėjęs, ten daug karto, daug skaityto, skonio nėra. Prasideda toks vidinė kova, bet kiekvieną dieną atneša vis tiek progresą į pasitenkinimą ir skonį. Tik tie, kad nėra taip lengva tą ryštą išlaikyti. Ir tada ateina kitas dalykas, kaip kantrybė, kšama, kantrybė. Tu turi apsikaustyti kantrybę ir turėti gerą sangą. Tai yra gerą bendramą su aukštai pažengusiais baktais, iš kurių tu gautum biškį benziuko įsipiltum, kada tavo ryšto nėra, tavo jau apsukos mažėja, ant penkto bėgio negali, jau ketvirtą jungiai, po to trečią, jau antrą, žiūri, jau toj pirmą jungsi, dar dėsi ten 5 km/h. Tu sustinki tuos, kurie ten ant šimtojo bėgio varo, jie biški tau bendravimo duoda, įpučia tos energijos, įpila benziuko ir tu varai toliau. Vat jų bendryjoje tu gali išlaikyti tokį ryštą. Jeigu tokios bendryjos nėra, labai yra sunku, praktika rodo labai, kad yra sunku. Aišku, per knygas, per paskaitas tokių asmenybių, tu gauni tos energijos, bet yra sunkiau, gyvas bendravimas yra gyvas. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl vaišnavai Lietuvoje daug kas skundžiasi, va, to skonio nebuvimo, to ryšto nebuvimo, pasėdė yra, dėl to, kad nėra, negauna kvalifikuoto bendravimo su rimtai pažengusiam asmenybėm ir mažai važiuoja į šventas vietas. Nes kartais tu gali neturėti bendravimo su šventa asmenybė, bet jeigu tu atvažiuoji į Vradžią, ar Majapurą, į šventą vietą, pati vieta duoda tiek jėgos, kad tu įsikvipi. Nes jie labai daug gyvena, tokių asmenybių ir plus yra daug samadhi. Ir dieviški žaidimai vyksta. Pati vieta įkrauta ta. Nes pats iš savęs, nebent tai turi būti labai labai galingi praeiti gyvenimai, kuriuose tu esi nepaprastas skonis sukaupęs, labai daug malonės gavęs šventųjų, tai tu tiesiog riedi ant savęs, bet ir tai praktika rodo, kad tokie praktikuotojai, jie ieško bendravimo su vyresniais, nes vis tiek klausimų atsiranda iki pat aukščiausiųjų lygių, atsiranda klausimai. Profesoriai irgi konsultuojas, jie irgi savus klausimus užduoda ir lygiai taip pat darželinokas arba iki mokyklinukas, jis irgi savo klausimus užduoda, visi savo klausimus užduoda. Visur yra klausimai ir visur reikalingi yra mokytojai. Tai va, tas išlaikyti tą praktiką, tą ryštą, va, sakykime, mums aktualu, nu, taip mes negyvenam Atono kalne, mes nesimeldžiam po 8 valandas, sakykime, taip. Išlaikyti tą ryštą, kai yra tiek daug jūsinio pasitenkinimo, tai Krišna čia sako, kad būtina, žodis yra būtina atmesti, aišku, žmogus visus, be išimties, va tokie yra žodžiai, būtina atmesti visus, be išimties, to nepadarysim, va, materius troškimus, gimusius iš noro tenkintis, nu, egoistinius troškimus, bet čia yra indikacija, kad reikėtų apriboti biški. Visą laiką reiktų biški tokį pulsą laikyti ir biški ribot, kad neišsikerotų, nes protui nėra galo. Tu turėsi daug pinigų, tai nusipurkši savo mašiną auksu ir sakysi, nu, tai yra būtinybė ir aš be to negaliu. Po to norėsi ratlankius, kaip mačiau, išklijuoti Svarovskio kristalais ir taip toliau, tai nebus galo. Tai vis tiek tu turi kažkur ribot. O kur tu ribosi, tai yra tavo reikalas, tu turi pats tą kartelę savo nusistatyti, kur jau tu nebeini. Tau reikia 100 000, nedaugiau, arba 1 000 000, bet nedaugiau, bet tu kažkur turi nusistatyti ribą. Nes viskam gauti reikės laiko ir energijos ir greitai grabas. Tai, kad neišvaistyti viso laiko, tiem beprotiškiam traškimam, reikia kažkur tai uždėti kartelę, kad tiek sau leisiu, o jau toliau nebeleisiu. Ir tai va, ta kontrolė yra labai svarbi, pastoviai mažinti, eiti mažinimo kryptimi ir pastoviai didinti praktiką ir bendravimą su baktais ir piligrimystę, nu, va, savo pasirinktas praktikas didinti. Kitaip sakant, materialius troškimus mažini, o dvasinę praktiką didini ir bandai iš ten pasisemt skonio, kad nebekankintų tie troškimai. Tada jie patys natūraliai, jų nereikia spausti, jų tiesiog, jeigu tu kartoji mantrą ir jūti skonį, tu net gali pamiršti maistą, tau net nereikia kovoti su troškimu į papusirčiauti, tiesiog jį pamiršti. Nu, kaip pavyzdys. Tau tiesiog dalis troškimai tiesiog natūraliai atkrenta. Nes tu tiesiog nukonkuruoja juos. Net nereik daug kovot. Bet pradžiai, vat, kol nėra tokio skonio, arba kol jisai vystosi, apribojimas yra gerai. Nu, toksai, su valia truputėlį apribot. Po to skonis dadeda ir nebereik tiek valios. Ir gera draugija, gera bendryja. Jeigu su nelaimėliais baktais, besiskundžiais, kokia praktika yra sunki bendrausi, tai tau irgi ta praktika bus sunki. Va ir taip abiškiriesi, vat kaip tie tono vienuoliai, jie vienas su kitu bendrauja, ten be abejo irgi yra hierarchija, ten yra vyresniai, kurių reikia, vat tas trečias jų įžadas paklusnumas yra pats sunkiausias, tai yra viską, ką pasako, turi daryti be jokio klausimo, be klausimų. Tai yra turbūt sunkiausias įžadas, Tai va, tai juos veda tie vyresnieji, o juos vedė kiti vyresnieji. Ir va taip eina visi viens kitam pagelbėdami, kovoja su tą Maja. Na, bet jeigu mes neturėsim nusivylimų materialių pasitenkinimų, nekils ryštas. Jeigu kilo ryštas, kaip išlaikyti kantrybę ir gerą bendryją. Ir sąmoningas reguliavimas troškimų. Va trys dalykai, kuriuos norėjau papasakoti, nu pasidalinti. Gera bendryja, sąmoninga kontrolė ir kantrybė. Na. Nes ne viskas iškart, kaip sako rusai, į Maskvą nesrazu strojilas. Ir Maskva iškart nepasistatė. Po biški. Taip ir čia, va, ta prema čia yra kosmosas. Toks lygis, kai tu už pusdėvius aukštesnis. Nu, tai kas čia dabar tau tą prema duos? Jeigu tu turi prema, realiai tu, nu, minimum esi bramos lygio. Tau lenkėsi pusdėvi. Nu, tai kas čia dabar po 10 metų? Premoje apsireiškia visos 8 transcendentinės mistinės galės. Visos. Aišku, baktas jų nepriima, bet jos laukia tarnaut. Laukia tarnauti, reiškia, baktas jis žino, kad jisai yra, jos yra jo predispozicijai. Jos yra kaip jo virtuvės stalčiai, peilis, šakutė, šaukštelis, kada reikia išsims. O tarptų galių paskaiti kitokios, kokios ten galios. Sumažėti iki atomo dydžio, padidėti iki beribio dydžio, išnykti, keliauti erdvė, tai yra levitacija, lahima. Tad iš vis iš bet kokio taškos visatos gaut bet ką, nu tai, tai dabar čia tu galvoji, papraktikuosi 30 metų ir tu čia jau prematau. Nu, absurdas, nu, čia po 30 metų tu, jeigu tu bus, aišku, prieš tai 300 gyvenimų praktikavęs, tai gal kažkuriam gyvenime, be abejo, po 30 metų tau tą premą ir pasieksi, bet jau iki premas jau yra tokie lygiai, kur žmonėm yra sunkiai suvokimi, jau yra kad ir tas pats asakti lygis, kada žmogus yra, nu, asakti tai reiškia visišką priklausomybę nuo švento vardo. Jisai tiesiog negali negalvoti apie Krišną, negali negalvoti apie Radaranę, negali nekartoti švento vardo. Jis turi labai gilų prisirišimą, kaip tas medus iš stiklainio bėga. Tai va taip pasibėga mintis apie Radą ir Krišną, kaip iš medaus stiklainio, nenutrūkstamai. Bet dar yra truputį ten kažkokių anarchų. Tai jau tame lygyje jau žmogus jau ten jau labai nori daug kas pasinicijuotis ir mokiniais tapti, nes jis išsiskiria iš kartais, kaip šventasis. Arba netgi ništos lygis, kuris yra dorybės gūnoje, tai yra, sakykime, pusiaukelė pas Dievą, ništos lygis. Tai ten jau toks žmogus yra tokį ryštą turi, kad jau prie jo pabuvus tu gali užsikrauti savaitę į mėnesį ir ištingai praktikuoti. Tai uništos lygyje jisai mokinius gali priminėti. Kontroliuoja savo jūslės. Bet dar turi anartų, dar turi įdų. Tai va, tai ieškokim geros bendrijos, bendraukim, apsikaustikim kantrybę, neforsuokim savęs. Bet kantrybė dar vieną turi aspektą, neforsuokim, jokiais būdais nešokim į aukštesnį, negu esam lygį. Ir gera bendryja ir kantrybė, jo, ir kontroliuokim savo troškimus, nes iš tikrųjų troškimų pildymas atima labai daug laiko, energijos ir tiesiog jinai išvaistoma yra. O laiko yra suskaičiuota. O jeigu kyla klausimai, kodėl aš nesurištingas dvasiniai praktikui, reiškia, tu dar nenusivyliai. Nenusivyliai savo egoizmo tenkinimu. Ir nes kai tu nusivili, ryštas iš karto atsiranda. Kaip mes sakėm, vat, tu, jeigu tu nesi patenkintas esamą padėtį, savo grožiu, savo sveikata, savo finansinė padėtim, savo šeimininė padėtim ar santykių ar profesija, tu natūraliai žmogus gauna tokį ryštą, kad jis kaip raketą pradeda dirbti. Aišku, yra tokių žmonių, kurie nuleidžia rankas ir priema aukos rolę ir sako, aš koks nuskriaustas, man labai blogai ir mane pasaulis nuskriaudė. Tai čia yra kita tema, bet dažniausiai žmogus jisai ima ir daro. Randa bendraminčius, randa mokytojus toj sferoje ir darbuojasi. Iškia laikas dar netėjo laikas netėjo ir kaip pagreitinti ir bendrauti su tais, kurie nusivylę yra. Bet gerąją prasme nusivylę, nekeikia, nekeikia. Bet man viena sena Grihas, kai sakyt, moteris prabūs šeiminį mašymę, labai daug metų, vaišnavin, pasakė, sako, geriausia atsižadėti ir tą ryštą gaut ne tik paragavus jūsinio pasitenkinimo neigiamą pusę, bet ir teigiamą pusę. Nu, pavyzdžiui, kaip atsižadama šeimos. Jeigu, sako, šeima yra šūdas, čia viskas yra maja, aš atsižadu, tai yra netikras atsižadėjimas. Tai yra neigiamas atsižadėjimas per neigiamą dalyką. Jis sako, geriausiai paragauti ir teigiamus aspektus šeimos, ir neigiamus, ir tada visko atsivalgius, po biškį to šeimininio gyvenimo mažinti. Nu, mažinti tai reiškia daugiau skirt praktikai, o ne plepėjimui, bendravimui, atskinimui ir taip toliau. Tai pasakė moteris pati būnantis šeimoje. Sako, tai yra pilnas atsižadėjimas, kada tu paragauji ir to, ir to. Ir nėra tik, kad vat, neigiamai, žinai. Lygiai taip pat kažkas tai gali neigiamą turėti atspalvį ant pinigų, ant šlovės, ant valdžios, ant priešingos lėties. Yra ir pliusai, ir minusai. Visam gyvenime. Bet kai tu visumoj, sakai, tai yra nebeužpildo manęs. Nei tie pliusai, nei tie minusai. Va tada yra geras atsižadėjimas. Tai vat, jeigu mes norim jį pagreitinti, mums reikia bendrauti su tais, kurie tą praėjo. Tai mes greičiau pagreitinsim. Pasigausim tą bacilą arba sulaukti kantriai savo meto. Jeigu mes praktikuosim, vis tiek pas mus tas nusivylimas didės. Ir nėra taip, kad tu čia tik nusivili ir jau tada praktikuoji. Ne, jisai, ta praktika, tas ryštas auga su lik nusivylimu. Kuo daugiau nusivylimo, egoizmo tenkinimui, tuo daugiau ryšto tenkinti viešpatį. Jis visą gyvenimą auga. Tas dalykas vyksta. Bet būna toks esminiai lūžio taškai, kada labiau tai vyksta. Apie šitos kalbų. O taip tai jisai vyksta pastoviai. Bet būna esminiai lūžio taškai, kada, vat kaip pas Bilva Mangala Takūra, kuris norėjo visaip, negalėjo atsikratyti to geismo, ir jisai atėjęs net į Vrindavaną ieškoti Dievo, vis tiek žiūrėjo į moterį, sekiojo paskui jas. Kol galų galėjo tiek daknysą, jisai paėmė, priejo prie moterį, sako, duok man vat, plaukų sektukus. Jisai davė plaukų sektuką ir išsidūrė akis jisai. Tapo aklas ir tada toliau keliavo į Vrindavaną. Ir tada pats Krišna jį pasitiko kaip berniukas ir jį vedė už rankos, jam atnešdavo kasdieną maisto. Bet jis nežinojo, kad tai yra pats Krišna, kol tas berniukas neužgrojo fleitą ir nepalėtė jo rankos. Tai tada jis krito į ekstazį ir pamatė, kad čia tas berniukas, kuris jį pasitiko Vrindavane ir jam padėjo vaikščioti, ir buvo pats Krišna. Na. Tai vat Bilo Mangal, aš nesakau, kad mes turim tokiu keliu eiti, bet pasivyko va tas lūžis. O prieš tai vyko kitas lūžis, kada jisai bėgėjo pas prostitutę ir buvo tėvo laidotuvės, jisai skubino tą bramoną, kad tik tais tėvo laidotuvės greičiau užbaigtų, nes jis buvo suplanavęs pas tą prostitutę. Po to užėjo didelės liūtis, jis ėjo per lietų, po to priejo upė, upės negalėjo, nebuvo valtininko, upė buvo ir bangos, ir buvo pavojinga, tai jisai plaukė per tą upę. Po to atėjo, prostitutė jau buvo uždariusi vartus, užsirakinus, nes jau galvojau, klientai nieks neteis per tokį orą, jisai lipo per tos vartus. Ir jinai pasakė, sako, jeigu tu tiek ryšto turėtum, ne man, o Dievui, tai tu skendytum dvasiniai palaimui. Jeigu tu tiek ryšto turėtum, ne manim tenkintis, bet eiti santykį su Krišna, tai tu skendytum Ananto. Ir jam va šitas sakinys kalė per smegenis ir jisai viskas, metė viską, savo tą tokį gyvenimą ir jisai ėjo į Vrindavaną. Ir vat beinant, jį vis tiek kankino geismas, jis vat pato išsidūrė tas akis ir tada jį pats Krišna pasitiko Vrindavane ir, kaip sakyti, istorija ten toliau tęsės. Jo samadhi yra Vrindavane. Bilva Mangala Takūra tai yra. Tai vat pas jį buvo lūžios taškas. Lūžiniai tokie dalykai. Bet tas nusivylimas praktikoje jisai pastovė eina. Ne blogąją, ne pesimistinę prasme, bet toksai, Nu, blemba, va, aš tą, pavyzdžiui, aš tą pajutau su maistu. Vat valgai, 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 valgai. Ir ateina kažkoks laikas, kaip, pavyzdžiui, man su cukrumi įvyko. Nu, tu tiesiog nujunti, kad, nu, kiek, nu, tas cukrus yra iš vis nereikalingas. Nu, turiu minti baltas. Yra natūralus gūras, toksai tamsus, rudas, toksai vosnis minkštas, toksai kaip tešla tas cukrus. Bet tu biški pavalgai ir viskas. Nu, nereikia ten kimšti. Arba tie patys patiekalai vis tiek sukasi, sukasi. Ir tu galvoji, nu tai ką, tu negali pusryčius praleisti per ekadaš. Nu gali, nu tu vis tiek ten nerasi tos laimės. Nu, negali kartais pietų praleisti. Tu su tais, vat, su maistu. Arba tu vieną drabužį užsidedi, kitą drabužį užsidedi, trečią drabužį užsidedi. Nu bet tu matai, kad tai laimės tau neneš. Nu. Ar vienas telefonas, ar kits telefonas, vienas kompiuteris, ar kits kompiuteris, viena mašina, ar po to kita mašina. Nu, jinai, tau funkcija atliks, viskas gerai, patogu, bet tau viduj tai neužpildys tikrai. Ir tada tu pradedi, va, toksai natūralus, toksai gyvas, geras nusivylimas, kaip sakyti. Realus požiūris atsiranda, nu, kaip realybę tu pamatai. Ir tada natūra. Bet tai vyksta tik dėl to, jeigu tu praktikuoji. Jeigu tu nepraktikuoji, tai neįvyksta dažniausiai. Žmonės iki pat senatvės įsikibia į tas išorinius dalykus ir bando kažkaip tą sielą užpildyti, bet nei baliai jau nebeužpildo vyresnių žmonių, sako, atsėdėm, atsigėrėm visko, kaip sakyt. Nei visokie pokalbiai, nei visokios kelionės, nei teatrai, nei koncertai, nei ekskursijos, nei maistai, vat, nebeužpildo. Nes iš tikrųjų taip sutverta, kad viešpats sutvėrė tą gyvenimą žmogaus šioje žemėje, kad į vaikam išėjus žmogus turėtų nirt labiau į praktiką ir ieškoti to vidinio ryšio su Dievu, su Kūrėju, kad ir su kitom aukštesnėm būtybėm, domėtis apie kosmosą, su anapusybe bendrauti. Iš ten, iš kur jis yra atėjęs. Radė, radė.